pata 28 ini bibilugan ni Isa Almasi. Lutogan tayo iti magmatwa maganak iti. Agsunod sida nga ni mga undang-undangan Tuhan. Inilalaki kurasaan nyo ini sawayo, inigasi libun, apagod datan nyo papya ini sawayo. Magiti ini agtuturo dakitay nga ni Tuhan. Apagtabang sida sa anuman mga kasusaan. Agtuturoan nida ini mga manganak na pagrasaan ini Tuhan. Boko mangasip nga ni mga tagasarayo. Ini mapia na manganak subay sida magmangmang dadan boko magsambilog sida kaay ngatanan koradya labino so koradya na tuju kaay kapiaan.